Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valjet e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Krye diplomati Gjerman Steinmeier do t'takohet sot me liderët shtetëror të Kosovës në Prishtinë. Trazira në Baltimore të Shteteve të Bashkuara shpallet gjendje jashtëzakonshme. Ylli i njohur suedez Zlatan Ibrahimovic do të qëndrojë në Paris Saint-Germain edhe për sezonin e ardhshëm. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye diplomati Gjerman Frank-Walter Steinmeier sot do të takohet me udhëhecit kryesor të shtetit Kosovës gjatë vizitës zyrtare në Prishtinë. Sipas njoftimit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, Steinmeier do zhvilloj takime me krerët shtetëror të Kosovës, me cilët do diskutojnë tema të ndryshme me interes bilateral. Lideri serbëve të Bosnjës Milorad Dodik ka thënë se institucionet qendrore të Bosnjës janë të padobishme dhe se serbët e Bosnjës duhet të formojnë shërbimin e vetë të inteligjencës, raporton Associated Press. Deklarata është bërë pasi një natë më parë një musliman i Bosnjës e ka vrarë një polic dhe ka plagosur dy të tjerë gjatë sulmit në stacionin policor në qytetin e Zvornikut, në pjesën serbe të Bosnjës. Sulmuesi paraprakisht ka bërtitur Allahu është i madh. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është takuar me homologun iranian Mohammad Javad Zarif në New York më 27 prill. Të dy diplomatët janë takuar në marginat e konferences së rishikimit 5-vjeçar të traktatit të qarmatimit bërthamor. Takimi është mbajtur në kohën kur Irani dhe 6 fuqit botërore po mundohen të finalizojnë marrëveshjen kornizë të 2 prillit për kufizimin e programit bërthamor të Iranit. Takimi është konsideruar i frytshëm. Pronari nga Katari, klubit futbolistik francez Paris Saint-Germain, ka thënë se lojtari i njohur suedez Zlatan Ibrahimovic, krahas lojtarëve Edison Cavani, Javier Pastore dhe menaxherit të klubit Laurent Blanc, do të qëndrojnë në ekip edhe për sezonin e ardhshëm. Pronari Nassar Al-Khelaifi i ka thënë gazetës Le Parisien se nuk e ka në plan që të bëjë ndryshime të mëdha në ekip.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I...
Kënga reperit amerikan Wiz Khalifa për aktorin e ndjerë amerikan Paul Walker ka vazhduar të jetë në krye të top listës britanike edhe për një javë. Kënga See You Again, sipas kompanisë që realizon top listën e këngëve më të pëlqyera në Britani, ka mbetur si më e pëlqyera e publikut në shtetin ishull. Kjo këngë tashmë ka thyer rekordin e transmetimit në internet. Kënga në cilin dëgjohet edhe këngëtari Charlie Puth është pjesë e kolonës zanore të filmit Furious 7, filmi i fundit me aktorin Paul Walker, i cili vdiq gjatë një aksidenti automobilistik në nëntor të vitit 2013 në Los Angeles. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e tjera. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe shoqërisë civile në Prishtinë kërkojnë nga qeveria dhe kuvendi Kosovës që sa më shpejt t'i kompletojnë bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura. Për detajet i mësojmë nga kronika Luljeta Krasniqit.
Kryetari i Odës Ekonomike Safet Gërxhaliu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tekson se kompletimi i bordeve në ndërmarrjet publike është një ndër sfidat kryesore që duhet të përmbushen sa më shpejt që është e mundur.
Një dështim i kompletimit të këtyre bordeve është duke reflektuar në performancën e ndërmarrjeve publike, në shumë vendime të cilat janë të rëndësishme së veçantë dhe në veçanti bordet më akute që duhet të përfshihen për të kompletuar është Agjencioni Kosovar i Privatizimit dhe do thot ku kemi të bëjmë edhe për minierat dhe mineralet në Kosovë, ku dihet fare mirë që në mungesë të kompletimit të këtyre agjencioneve, këtyre bordeve, sot edhe treqa punon pa licencë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte deklaruar se gjatë muajit prill do të kompletohet bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por që një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Bordet e ndërmarrjeve publike çdo herë kanë qenë të kritikuar nga përfaqësues të shoqërisë civile. Ata e quajnë të paarsyeshme zvaritjen e emërimit të anëtarëve të bordit në ndërmarrjet publike dhe agjencitë pavarura. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tekson se duke u bërë një pazar ndërmjet partive në pushtet për emrimin e drejtorëve të këtyre bordeve.
Pra, kemi pazarlëk partijak, e cili pazarlëk partijak nuk jep kualitet ose profesionalizëm për këto borde, po jep mundësi për rehabilitim njerëz të partive, e cilët janë jo profesional 90% dhe për rrjedhoi kemi pastaj politika të privatizimit, çfarë kemi dhe nuk kemi as pak ndjeshmëri ndaj politikave të privatizimit që do duhet të ndikojnë në zhvillimin ekonomik.
Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thekson se në të kaluarën këto agjenci kanë pasur një konotacion më tepër të natyrës politike se sa ato ekonomike dhe të ekspertizës shkencore. Ai thekson se këto borde duhet të depolitizohen.
Besoj që është koha kur duhet ta ndryshojmë këtë çështje kafshi kompletimit këtyre bordeve që nuk kemi kundër përfaqësuese nga instanca politike ose institucionale, por besoj që është koha kur duhet të kemi sa më tepër të mundur ekspertizë shkencore dhe të jetë i përfaqësuar dhe komiteti i biznesit. E bëjmë këtë ose kërkojmë këtë bazuar në faktin që duhet të avancohet dialogu dhe partneriteti publiko-privat.
Sipas ligjit për ndërmarrjet publike, bordi i drejtorëve të një ndërmarrje përbëhet nga 5 ose 7 drejtorë, ku një nga ata duhet të jetë nga komuniteti jo shumic. Të gjithë drejtorët zgjidhen nga qeveria dhe shkojnë në miratim në kuvendin e Kosovës. Procesi i emrimit të anëtarëve të bordit duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emrimet të bëhen ekskluzivisht në bazë të meritës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në qytetin amerikan Baltimore është shpallur gjendje jashtëzakonshme pas lëndimit të 15 policëve në trazira që u nisën pas funeralit të një 25-vjeçari zi që vdiq derisa ishte në paraburgim. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarje. Në qytetin e Baltimores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shpallur gjendja jashtëzakonshme pas protestave të dhunshme të mbajtura mbrëm. Protestuesit e dhunshëm kanë vjedhur dyqanet, ju kanë vënë zjarrin ndërtesave dhe kanë lënduar 15 policë pas funeralit të mbajtur dje të një 25-vjeçari të zi i cili ka vdekur nga lëndimet derisa ishte i burgosur nga policia. Rrjeti televiziv amerikan CNN ka shfaqur pamje që tregojnë zjarr fiksi duke u përballur me zjarre të mëdha. Disa prej protestuesve kanë vjedhur dyqanet e alkoolit, banatore dhe një shtëpi mallrash. Ata kanë thyer dritaret e veturave para një hoteli të madh, ndërsa dy herë kanë dëmtuar një tub për lokalizimin e zjarreve derisa zjarr fiksit mundoshin ta shuanin një zjarr në një banatore që ishte vjedhur paraprakisht. Trazirat shpërthyen vetëm pak metra larg vendit ku mbahej funerali Freddie Gray dhe më pas ato u përhapën në tërë pjesën perëndimore të Baltimores.